Бишкекте түшкү саат 3 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Азаттык радиосу өзүнүн түшкү уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы актуалдуу жаңылыктарды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Миграция кызматы Кыргызстандын аймагында иштеп жүргөн өзбекстандык эмгек мигранттарын мыйзамга ылайык иштөөгө чакырды.
Ал тапта мигранттарды иштетип жаткандар текшерүүгө алынып, айыппул төлөөгө милдеттендириле баштаганын Базар Коргон, Сузак, Нукен районунун тургундары Азаттык радиосуна кабарлашты.
Чүйдүн бир топ айылдарында сүт арзандап, уй кармагандардын чыгымы акталбай жатат.
Сүт деген жылдан жылга күндөн күнгө азайып атат. Азыр сүт 13 сом болду. Магазинде 1 литр суу азыр 18 сом. Ушул суунун да баасында болбой жатат да.
Караколдун төрөтүйүндө ымыркайлар остеомиелит илдетине чалдыкканына байланыштуу кылмыш иши козголду. Ушул жана башка жаңылыктарды алдыда кенен угасыздар, толкундук отурбаңыз. Алгач дароо акыркы жаңылыктарды угуп алсак, бүгүн бизге аларды Санжар Эралиев улам жаңылап маалымдап турат. Санжар, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактын күч түзүмдөрү шайлоо тилкелеринин биринде теракт жасоону пландаган эки жоочуну жок кылды. Ас-Сумария телеканалы кабарлагандай, Диала аймагындагы доошканага жардыргыч заты бар курт агынып автомат көтөргөн белгисиз кишилер кол салууга аракет кылды. Күч кызматкерлери аларды өлтүрдү. Аймакта 30 миңдей аскер жана полициячы көзөмөлгө алды. Аль-Хадас телеканалынын телевидениясынын эсебине ылайык, өлкө бойлой 11 майдан тарта күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан коопсуздук кызматкерлеринин саны миллион чамалуу. Иракта бүгүн парламенттик шайлоо өтүүдө. Парламенттеги 328 орунга 7000 ашуун талапкер ат салышууда. 2003 жылы Саддам Хусейндин режими кулагандан кийин Ирак ушун менен 4-жү жолу шайлоо өткөрүп жатат. Жапырт уулануудан улам Ысык Көлдөгү Аврора санаторийнин жетекчисине 10 000 сом айыппул салынды. Андан тышкары өз убагында маалымат бербегени үчүн аймактык оорукананын башкы дарыгери, санаторийдин тамактануу бөлүмүнүн жана кампасынын башчылары 5 000 сомдон, санаторийдин дарыгери 3 000 сом айыппул төлөмөй болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Ысык Көл райондук аймактык ооруканасынын инфекциялык бөлүмүнө уулануу белгилери менен кайрылган 24 кишинин 16 азыр бейтапканада. Алардын абалы канааттандырылды. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, ооруканадан чыгарылган 8 кишинин 7 чет элдик спортчулар, 1 Аврора санаторийнин кызматкери. Ысык Көлдөгү аталган санаторийде кикбоксинг боюнча Азия чемпионатына келген чет өлкөлүк спортчулар уланганы 8 майда белгилүү болгон. Малайзиянын бийлиги экс-премьер-министр Наджиб Разакка өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салды. Бул тууралуу миграция башкармалыгы ишембе күнү тараткан билдирүүгө таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Наджиб Разак жана анын жубайы өлкөдөн тышка чыгууга тыюу салынган адамдардын тизмесине киргизилди деп айтылат билдирүүдө. 9 майдагы парламенттик шайлоодо утулуп калган Наджиб Разак жубайы менен Индонезияга кетүүгө камынып жатканын мурдараак Рейтерс агенттиги жазган болчу. Малайзиядагы парламенттик шайлоодо ардагер саясатчы Махатхир Мухаммаддын оппозициялык биримдиги жеңген. Саясат талдоочулар 1957 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан бийликтеги коалиция үчүн бул чоң сокку болгонун айтышкан. Грузия баш калаасы Тбилиси шаарында полициянын түнкү клубтарга жасаган рейдинен соң нааразылык акциясы башталып, күч кызматкерлери менен жаштардын ортосунда кагылышуу болду. 11 майдын кечинде полиция кызматкерлери шаар борборундагы Басиани жана Галерея деп аталган клубтарга бастырып кирди. Ички иштер министрлиги муну маңзаттын жайылышына каршы атайын операция деп түшүндүрдү. Анын алдында клубтарда ашыкча маңзат колдонгон 4 өспүрүм набыт болгону тууралуу кабар чыккан эле. Клубтарга жасалган рейдтин алкагында маңзат таратат деген шек менен 8 адам кармалды. Андан соң миңдей киши Грузия парламентинин алдына нааразылыкка чыгып, күч кызматкерлери менен кагылышканы кабарланды. Жыйынтыгында дагы 20 адам колго түшкөн, арасында маңзатты легалдаштыруу кыймылынын лидери Зураб Жапаридзе да бар. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанга барууга камынган жарандарга кайрылып, коңшу өлкөгө киргенден соң 5 күн ичинде каттоого туруу зарыл экенин эскертти. Мындай билдирүү кечээ министрликтин сайтына жарыяланды. Анда кыргыз өкмөтүнүн 2016 жылдын 19 декабрында чыккан токтомуна ылайык, өзбекстандыктар Кыргызстандын чек арасынан өткөн соң 5 күн ичинде каттоого туруусу зарыл экендиги айтылат. Эрежени сактабагандарга кыргыз улуттук валютасы менен 10 000 сом айыппул салынат. Ал эми кыргызстандыктар Өзбекстанга барганда 3 күн ичинде каттоого турууга тийиш. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы быйыл Өзбекстандан келген мигранттар көбөйгөнүн билдирген. Ал жактан келген аялдар талааларды эркектер курулушта иштеп атышат. Андан тышкары эки жака каттаган тууган уруктар да көп. Быйыл Рамазан айы 17 майда башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси муфти Максатбек Ажы Токтомушов билдирди.
Буйурса, мынакей 16 майда куптан намаздан кийин таравий намазы окулат. Алымдар кеңешинин атай чечими менен макулдашып 17 май Рамазан айдын биринчи күнү деп ошого чечим кабыл алдык.
Деди муфти, бир жылда 30 күн орозо кармоо, тагыраак айтканда күн бою наар тартпай жүрүү ислам дининдеги негизги 5 парздын бири Рамазан айы айт майрамы менен жыйынтыкталат. Бишкектеги Азия Мол Соода борборунда бүгүн илим жана техника фестивали башталды. Ал 2 күнгө созулат, кечки саат 6:00 чейин болот. Мектеп окуучуларына жана студенттерге багытталган фестивалде жаңы технология менен ойлоп табылган 50 ашуун буюмдардын жана жабдуулардын жарманкеси уюштурулду. Фестиваль концерттик программа менен ачылды. Жекшемби күнү адистер жаштарга мастер-класс өткөрүлмөкчү. Иш-чараны Сайф жана робототехника бирикмелери, ошондой эле бир катар өкмөттүк жана бейөкмөт уюмдар бирге өткөрүүдө. Самат.
Рахмат кесиптеш Санжар Эралиев акыркы жаңылыктар менен кабарлап өттү. Биз болсо эми валюта курсуна токтолуп алалы. Улуттук банктын бүгүнкү билдирүүсүнө карата караганда 1 АКШ доллары 68 сом 76 тыйын экен. 1 евро 81 сом 65 тыйын. 1 орус рублу 1 сом 9 тыйын болсо, казак тенгеси 20 тыйын.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз кеси бүт барыш чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом саган, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Мамлекеттик миграция кызматы Кыргызстандын аймагында иштеп жүргөн өзбекстандык эмгек мигранттарын мыйзамга ылайык иштөөгө чакырып, тиешелүү мыйзамдар бузулган шартта айып тартаарын эскертип жатат. Эки өлкөнүн чек арасы аркылуу эркин каттоого уруксат берилгенден бери Кыргызстанга келип курулуш, дыйканчылык иштерге жалданып иштеген өзбекстандыктардын саны өстү. Чек аралаш Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында жана Бишкек шаарында иштеп жүргөн өзбекстандык жумушчуларды иш берүүчүлөр арзан акысы жана сапаттуу иш үчүн баалашат. Бирок алардын саны тууралуу так маалымат да жок. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Жалал Абадтагы пахта талааларында өзбекстандык кыз келиндер иштеп атышат. Жергиликтүү дыйкандар алардын бир күндүк жумушуна 250-300 сомдон акы төлөйт. Мигранттар кимдин талаасында эмгектенсе, ошонун үйүндө жашайт. Тамак ашы да үй ээсинин мойнунда. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарындагы жеке курулуштарда да акча таап жүргөн өзбекстандык жигиттерди оңой табасыз. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдү курган өзбекстандыктар да көбөйгөнү байкалат.
Язавандан, ысымы Фархат.
Алардын бири Ферганадан Язяван районунан келген 27 жаштагы Фархат.
Иш жок, келип иш окуп атып иштеп атабыз.
Жумуш жоктугуна байланыштуу келип иштеп жатабыз. Үйлөрдү шубап, кооздоп беребиз. Ишибиз 100% мыкты болбосо да, колдон келишинче жакшы жасайбыз.
Бирок Фархат Кыргызстанда иштөө үчүн мигранттарга жумушка уруксат берилүүчү кагаз алуу керектигин билбейт. Мурда да өтүп иштеген, бирок эч кандай документ алган эмес. Ал тургай кыргызстандыктардын да көбү мындан кабарсыз. Нукат районунун тургуну, короосундагы сарайын өзбекстандык усталарга курдуруп жаткан Сайдулла Керимов өкмөт бул боюнча элге маалымат бериши керек деген ойду ортого салды.
Бул жактагы жумушчуларга караганда арзаныраак кылат. Анан ошо алардын бул жерге учетко отурушу ошо документациясыны мамлекетке акча төлөө иштерин биз ушул мезгилге чейин билбейт экенбиз. Ушул нерселерди жакшылап түшүндүрүп айтып өтсө жакшы болмок.
Ал тапта мигранттарды иштетип жаткандар текшерүүгө алынып, айыппул төлөөгө милдеттендириле баштаганын Базар Коргон, Сузак, Нокен районунун тургундары Азаттык радиосуна кабарлашты. Жумушка уруксат кагаз алуу милдети Кыргызстандын миграцияга байланыштуу эрежелеринде мурда эле болгон. Бирок белгисиз себептен улам коңшу өлкөдөн келгендерге ал эрежелер текши колдонулган эмес. мыйзамдарга ылайык Өзбекстандын жараны Кыргызстанда 5 күн ичинде каттоого туруш керек. Антип эсе 10 000 сом айыппул төлөйт. Аны иштетип жаткан адам миграция кызматына кайрылып, жумушка уруксат берүүчү кагаз алууга тийиш. Тышкы жана ички иштер министрликтеринин миграция кызматынын өкүлдөрүнөн турган комиссия мигрант өлкөгө зыян тийгизбейби деген багытта бир нече критерийлер менен карап чыккан соң 2 апта ичинде уруксат кагазын берет же баш тартат. Жумуш берүүчү тарап юридикалык уюм болсо, ишканасы тууралуу маалымат жана мигрантты иштетүү үчүн арыз менен миграция кызматына кайрылыш керек. Эгер жеке тарап болсо, мигрант менен түзүлгөн жазуу түрүндөгү келишим жана арыз зарыл. Мамлекеттик миграция кызматынын жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев Өзбекстандан Кыргызстанга өткөн мигранттар көбөйгөнүн бышыктады, бирок алардын так саны азырынча санала элек.
Кийин эгерде комиссия чечим кабыл алгандан кийин анда ар бир жумушчунун өзүнүн атайын анкетасы бар. Ошол анкетаны толтуруш керек, андан сырткары медициналык кароодон өтүп справка алыш керек. Анан бул документтердин анкетасын, копиясын жана паспорттун көчүрмөсүн керек, ошол копиясын. Анан бул документтер тийиштүү органдарга алып барып биз жөнөтөбүз. Алардан жооп алгандан кийин ар бир жумушчуга ушул жумушка уруксат берилет да. Ал жумушка уруксаты мөөнөтү 1 жылга берилет. Ар бир жумушка уруксатка 2 000 сом төлөнөт. Эми муну мигрант эмес, муну ошол жумуш берүүчү төлөйт да.
Ошондой эле уруксат кагаз мигрант эгер кыргызстандык жарандардын жумуш ордун талашпаган учурда гана берилет. Санжар Эралиев, Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Чүйдүн бир топ айылдарында сүт арзандап, уй кармагандардын чыгымы акталбай жатат. Учурда ортомчу ишканалар сүттүн литрин 14 сомдон алып жатса, жайында анын баасы 10 сомго чейин түшүп кетет. Өлкөдө сүт иштетүүчү мамлекеттик заводдордун жоктугунан жекеменчик ишканалар каалаган баасын коюшат. Айрым айылдарда уйдун сүтү үй бүлөдө жалгыз киреше булагы болуп саналат. Ал эми Кыргызстандын дүкөндөрүндө сүттүн литри 50 сомдон 100 сомго чейин сатылат. Токтосун Шамбетов саанчылардын абалы менен таанышып кайткан.
Майка, 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 майка. Күнүнө 8 алам. 8 литр, 2, 4 литр мушого берем эртең менен кечинде 2 литрден.
Бул үй бүлө 2 саан уюнан күнүнө 15 литрдей сүт алат. Күнүмдүк тамак ашына колдонуп, музоолорун эмискенден кийин сатыкка 10 литрдей сүт ашат.
Калмырза, келип алам. Карма муну, мен чыгып калайын. Өткөсөрдө ушундай кылтайын да сүттү чыпкалап туруп.
Уйлар сүт багытында болгондуктан аларга кошумча жем, дайыма сапаттуу тоют керек. Андан сырткары ветеринардык көзөмөл, бадачынын акысы сыяктуу чыгымдары бир топ. Эми минтип сүттүн баасы чыкпай, уй баккандар чыгымга учурап жатышат.
Көтөргөндө 50 тыйындан 40 тыйындан араң көтөрүшөт. А түшүргөндө резко 2 сомго 3 сомго чейин түшүрүп салат. Стабилдүү жок. Василий. Эми бизге көбүрөөк болсо жакшы болмокту. Жок дегенде 20 сом кылып берсе деле жакшы болмок бизге.
Ортомчу ишканага чейин айылдагы машинеси, чиркегич челеги бар бир нече адам көчөмө көчө кыдырып сүт чогултушат.
Ошерге келет машине, анан ошерден өткөсөбүз.
Эртең менен эртерээк турабы?
Эртең ошо 7 жарымдарда келип калат. Кандайсың? Ай, сүт кымбаттайбы, кымбаттабайбы?
Бул чүйдүн Ысыкатор районундагы Мурдакы Эпкин. Азыркы Алиаскар Токтоналиев айылынын таңкы күнүмдүк турмушу. Кыштактагы 340 түтүндөн ар бири 2-3 уй багып, сүтүн сатып күн көрүшөт. Үй бүлөлүк казынага бир аз тыгынчык болсун деп, кала берсе айран, каймак кылбай сүттү сатканы менен баасы жылдан жылга арзандап эле баратат. Ал эми жайкысындагы текейден арзан болуп калат.
Азыр билесиң, эл жеринде эч ким иштебейт, жаштар эле иштебесе, карылардын баары, орто келиндердин баары үйдө ушул сүт менен гана оокат кылышат. Сүт төгүшөт, сүт менен айлык кылышат, окууга балдардын окуусуна төлөшөт. Шыгыл болгон кыбыр эткен айлык ушул сүттүн акчасы. Анан көйгөйүбүз эмне? Көйгөйүбүз ошол сүт деген жылдан жылга күндөн күнгө азайып атат. Азыр сүт 13 сом болду. Магазинде 1 литр суу азыр 18 сом. Ушул суунун да баасында болбой жатат да.
Сүттү жыйнап кеткен ортомчу ишканалар токмок же Бишкектеги ири жекеменчик фирмаларга өткөрүшөт. Сүт майлуулугуна да карап бааланат. Маселен, 100 литр сүттүн майлуулугу тиешелүү нормага чыкпаса 95 литр деп эсептелет. Токтоналиев жана башка бир нече айылдагы сүттү жыйнап кеткен ортомчу ишкана Сынташ айылында жайгашкан. Ортомчу ишканадагылар жыйнаган сүттү заводторго кандай баа менен өткөрөрүн айтуудан баш тартышты. Алар сүттү жыйнап, майлуулугун текшерип, тиешелүү шарты менен ташып барууга бир топ чыгым кетээрин айтып, бирок микрофонго сүйлөп беришкенди каалабады. Азырынча сүт алган ири заводтор менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ал эми айыл элинин кайрылбаган жери, какпаган ишиги калбаптыр.
Азыр мурдагыдай конкуренция деген жок. Келет дагы сүйлөштүрүлө бир күндө 14 сом, эртең эле 12 сом десе бүт баары 12 сомго чыгып калат. Анан болду ошону менен ал бул жерде мисалы үчүн айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечилип турган эмес экен. Бул райондук деңгээлде өткөндө семинар деле болду. Ал жерде эле сөз ушундай болуп келип аяга чыккан жок.
Ысык ата эмес, чүйдүн баардык эле районунда сүттүн баасы текейден арзан болуп баратат. Мындай абал улана бере турган болсо, айылдыктар мал багууну таштап, миграция күч албайт деген кепилдик жок.
Токтосун Шамбетовтун макаласын уктуңуздар. Урматтуу радио угармандар, биз уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 12 май күнгө ишемби. Азыр жаңылыктарын кыскача мазмун эсиңиздерге салалы. Ирактын күч түзүмдөрү шайлоо тилкелеринин биринде теракт жасоону пландаган 2 жоочуну жок кылды. Жабыртуулануудан улам Ысык Көлдөгү Аврора санаторийин жетекчисине 10,000 сом айыппул салынды. Малайзиянын бийлиги экс-премьер-министр Наджиб Разакка өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салды. Грузиянын баш калаасы Тбилиси шаарында полициянын түнкү клубтарга жасаган рейдинен соң нааразылык акциясы башталып, күч кызматкерлери менен жаштардын ортосунда кагылышуу болду. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанга барууга камынган жарандарга кайрылып, коңшу өлкөгө киргенден соң 5 күн ичинде каттоого туруу зарыл экенин эскертти. Быйыл Рамазан айы 17 майда башталат. Бишкектеги Азия Мол соода борборунда бүгүн Илим жана техника фестивалы башталды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Биз болсо уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Египет бийлиги Тутанхамондун күмбөзүндөгү жашыруун жайларды изилдөөнү токтотууну чечти. Буга чейин египтологдордун эл аралык тобу падышалар өрөө өнүндөгү белгилүү мүрзөнүн артында бөлмө катылганын айтып келишкен. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Британиялык окумуштуу археолог Николас Ривс 3000 жылдай илгери курулган күмбөздүн сүрөттөрүн изилдеп жатып, артында эшик бар болушу мүмкүн деген божомолун айткан. 2015 жылы жарык көргөн макаласында Ривс ал жер Тутанхамондун атасы фараон Эхтанондун жубайы Каныша Нефертити коюла турган жай болчу деп жазган. Окумуштуунун теориясы боюнча Тутанхамон өспүрүм кезинде мөөнөтсүз көз жумгандан кийин аны Канышай үчүн даярдалган күмбөздүн кире беришиндеги бөлмөгө шашылыш коюшкан. Макала чыккандан кийин күмбөз дагы бир жолу радардык сканерден өткөрүлүп, Египеттин маданий мурастар боюнча министри ал жерде жашыруун жай бар деп 90%ке ишенебиз деген. Ривстин теориясы бышыкталса, бул 100 жылдыктын сенсациясы болуп калмак. Бирок күмбөздү георадар менен терең изилдеп чыккан Турин университетинин окумуштуулары таптакыр башка бүтүмгө келишти.
Балким Тутанхамон күмбөзүнүн дубалдары артында эч нерсе табылбаганы кээ бир кишилерди өкүндүрөт. Бирок экинчи жагынан илим ушундай. Керектүү убакыт берилип, изилдөө жакшылап пландалган болсо, мындай технологиялар археологияга чоң салым кошо алаарына күбө болдук.
Деди италиялык топтун жетекчиси Франческо Порчелли. Окумуштуу түшүндүргөндө, изилдөөнүн жүрүшүндө 3 башка сканердин жыйынтыктарын салыштырып чыгышкан. Натыйжада Египет бийликтери италиялык изилдөөчүлөрдүн эч кандай жашыруун бөлмө жок деген ырастоосу менен макул болушту. Алимен Нефертитинин сөөгү жашырылган жай дале болсо да табыла элек. Анын күмбөзүндө көптөгөн баалуу буюмдар да бар деген божомолдор айтылып келет. Нефертитинин Берлиндеги музейде коюлган жакшы сакталган бюсту канышанын айланасында көптөгөн уламыш теорияларды пайда кылып келатат. Биздин доорго чейинки 14-чү кылымда өлгөн Нефертити байыркы Египеттеги эң таанымал аял бойдон калууда. Тарыхчылар каныша күйөсү өлүп Тутанхамон тактыга отургуча Египетти башкарган дешет. ДНК анализдери Тутанхамон фараон Эхтанондун уулу болгонун көргөзгөн. Ал эми энеси ким болгону жөнүндө бир пикир жок жана талаштар азыр да уланууда.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Биз болсо уктуруубузду азыр сергек жашоо түрмөгүнөн уланталып, Караколдун төрөт үйүндө ымыркайлар остеомиелит илдетине чалдыкканына байланыштуу кылмыш иши козголду. Наристелердин ата энелери бул үчүн дарыгерлерди айыптап жатышат. Ал эми дарыгерлер дооматтарды четке кагышууда остеомиелит деген эмне? Аны жуктурса болобу? Алдын алуунун кандай жолдору бар? Сергек жашоо түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева бул суроолорго тийиштүү адистерден жооп алып берет.
Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун сөөктүн ириңдеп кетишин дарылаган бөлүмдө жылына 1,5 миңден ашуун бейтап остеомиелит оорусу менен дарыланат. Эгерде адамда жүрөк, кан тамыр, кан диабети сыяктуу кошумча оорулар болсо, остеомиелитти айыктыруу иши бир топто талдайт. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул оору тууралуу кеңири маалымат аласыз. Кошмо Штаттардын Алабама штатында 13 жаштагы баланын ата энеси анын органдарын трансплантацияга берүүгө макул болуп, жашоого байлап турган медициналык жабдууларды өчүрүү чечимин кабыл алгандан кийин өзүнө келип, бала сакая баштаган. Трентон Маккенни жол кырсыгынан кийин мээсинен катуу жабыркап, бир нече айдан бери оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Доктурлар баланын жараты абдан оор экенин, жашап кетери күмөндүгүн ата энесине айткандан кийин, алар Трентондун органдарын трансплантацияга берүүгө макул болушкан. Буга чейин Трентондун бөйрөгү иштебей, жүрөгү да токтогон учурлар болгон эле. Азыркы тапта өспүрүм өзүнө келип, акыбалы жакшырууда, туруп басып китеп окуп сүйлөп жатат. Бул тууралуу эл аралык басылмалар жазышууда. 104 жаштагы австралиялык окумуштуу Дэвид Гудол каза болду. Экология жана ботаника илимине өмүрүн ардаган карыя 100 аша жашаганына өкүнгөнүн бир нече ирет билдирген. Австралияда эвтаназия же бейтаптын каалоосу менен өмүрдөн кетүү мыйзамсыз болгондуктан Гудол Швейцарияга атайын барып өмүр менен коштошууну эңсеп жүргөн эле. 1979 жылы пенсияга чыккан лондондук академик Австралиянын Перс шаарында жашады. Дүйнөлүк экосистема жаатында 30 томдук эмгеги калды. Йеменде холерага каршы эмдөө иштери башталды. Дүйнөлүк саламаттык уюму 18 айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Йемендеги элди холерага каршы эмдөө чечимине жергиликтүү бийлик уруксат бергенин билдирди. 2016 жылы холерадан бул өлкөдө 2275 адам каза болуп, 10 миңден киши ооруган эле. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун башкы директорунун орун басары Майкл Райан Йемендин түндүгүндөгү Санаа провинциясында алгачкы эмдөө иштери болорун билдирди. Йемендеги 2015 жылы башталган жарандык согуштан 10 миңден ашуун адам кырылып, 2 миллион киши жер которгон. Африка чөлкөмүндөгү Замбия, Кения, Түштүк Судан, Малави, Угандадан 2 миллиондон ашуун киши да холерага каршы эмделмекчи. 7-чи майдан тарта Ысык Көл облусунда бардык гемодиализ жабдуулары иштей баштаганын Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Облустагы 6 жабдуу бузулуп, 28 бейтап Бишкек жана Нарын шаарларында жасалма бөйрөк жабдуусуна барып дарыланып жатышкан эле. Азыркы тапта бардык аппараттар иштеп, бейтаптар Ысык Көл облустук ооруканасында дарыланышууда. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Караколдун төрөт үйүндө ымыркайлар остеомиелит илдетине чалдыкканына байланыштуу кылмыш иши козголгон. Наристелердин ата энелери бул үчүн дарыгерлерди айыптап чыгышкан. Бул талаштуу жагдайдан улам остеомиелит оорусу деген эмне? Ал жугуштуубу деген суроолорго адистерден түшүндүрмө алдык. Кыргызстан боюнча остеомиелит ооруларын дарылаган Бишкектеги травматология ортопедия илим изилдөө борборунун сөөктүн ириңдеп кетишин дарылаган бөлүмдүн башкы дарыгери Эркин Садыковдун айтымында остеомиелит деген сөз латынчадагы остеомиелис сөөктүн ичиндеги чучуктун сезгениши дегенди билдирет.
Остеомиелит это от слова остеомиелис это воспаление.
Сезгенүү көбүнчө бактериялык мүнөздүү болуп, организмге эки жол менен түшөт. Биринчиси гематогендик. Адамдын өзүндө инфекциянын булагы болушу мүмкүн. Мисалы, жөнөкөй эле курт жеген тиш, ангина, бөйрөктүн, табарсыктын сезгенүүсү күчү болтуруп, гематогендик остеомиелитке алып барат. Экинчиси кишинин сөөгү чорт сынып кеткенде сырттан кире турган бактериялар, микробтор көбөйүп отуруп, сөөктөгү чучуктун ириңдешине алып барат. Дагы бир жолу медициналык операция учурунда кирген инфекциядан пайда болгон ириңдөөлөр да бул ооруга алып барат.
Рана болуп, сөөкөчөйүн инфекция жетсе, это уже приобретенное, как остеомиелит трохлат, да? Ну, и третий путь, это тоже приобретенное вагирет, это вот во время операции может поп.
Караколдогу учур азыркы тапта Саламаттык сактоо министрлиги түзгөн атайын комиссия тарабынан изилденип, оорунун кайсы жол менен балдарга жукканы убакыт өтүп кеткендиктен такталбай калган. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев комиссиянын иши азырда уланып жатканын белгиледи.
Текшерип чыгышты. Текшерип чыгып, бир остеомиелит болгон экен 2017-жылкычы. Саяне это там ребенок еще сопутствующее заболевание менен тяжелый. Эки остеомиелит 2017-жылкы болуп турду. Бул источник заражения роддомдон бу же болбосо после выписки аны ушу комиссия тактай албай калды из-за давности процесса. Эми анын жолдору абдан көп. Эгерде инфекционный контролдун принциптери нарушение этилсе, анда ал жакта да жугушу мүмкүн. Эгерде грязные белье, немытые вот использование вот некоторых препаратов или через грязные руки. Бул толук айырып кете турган оору. Ошонун ичинен мына ошо 2-3 жылда остеомиелит анын сопутствующий оорулары бар. 3 бала еще андан башка дагы оорулары менен бар экен да.
Сөөк жана чучуктун ириңдешин айыктыруу көп убакытты жана ооруган адамдын күчтүү иммунитетин талап кылат. Эгерде кошумча кан диабети, жүрөк оорулары же өнөкөт дарттары болсо, айыгуу мөөнөтү илгерилей берерин травматолог хирург Эркин Садыков эскертет.
Айыгыш кыйын, көбүнчө честно говоря вот очакты тазалаш керек да, ачып очакты тазалап бүт баягы жарабаган сөөктөрүн секвестр деп коет биздечи, уже жарабай мертвый болуп калган сөөктөрдү алыш керек, очакты тазалаш керек, бактериальный пассив кылыш керек. То есть азыр микробтордун түрлөрү көп да, любой антибиотиктен уже антибиотиктер таасир этпейт. Көбүнчө 90% операция аркылуу бүтөт.
Остеомиелит инфекциялык оору эмес, ал адамдан адамга жукпайт. Бирок аны менен ооруган адам ар дайым стерилдик тазалыкты сактоого тийиш. Азыркы тапта бейтаптар антибиотиктерди чар жайыт колдонгондуктан бул оору көбөйүп жана айыгуу убактысы узарып жатканын эскертет Садыков.
Жылына где-то 1,5 000 ошондой кишидей примерно да. Потому что осложнениялар көп. Потом гематоген остеомиелиттер көп. Анан сейчас же говорю, микробтор антибиотиктерге азыр туруктоо калды да. Поэтому бесконтрольно ушу применение антибиотиков тоже бизге өтө кыйынчылык болду, ошо остеомиелитти күчөшүнө тоже таасир этет. Өзүнүн ошо диагнозуна, өзүнүн ошо патологиясына жараша человек может какую-то функцию потерять своей конечности. Ошондо да. Ну, инвалидность чыгышы мүмкүн. Ну, не обязательно прям всех под одну гребенку операциядан кийин инвалид деп айтыш кыйын. Канчасын жасадык, собственно, адам болуп эле кадимкидей эле басып эле жүрөт эч.
Аталган оорудан 100% майып болуп калган учурлар медицинада аз кездешет. Ал эми 1 жашка чейинки балдардагы остеомиелит кош бойлуу кезде эне ооруган ар түрдүү инфекциялык дарттардан уламда козголушу ыктымал. Оорунун айыгуу мөөнөтү адамдын жеке өзүнүн физиологиялык мүмкүнчүлүгүнө жараша өзгөрүп турат.
Өзүнүн диагнозуна жараша зависит от патологии какая там, от степени его, от локализации тоже көп нерселер зависит да.
Өлүмгө учураган учурлар болобу?
Нет, остеомиелит. Остеомиелит сам по себе, он не вызывает там смертельные заболевания, сандарласа болот. Ну, бывают редко-редко смертные случаи, но они обусловлены не остеомиелитом, они обусловлены какими-то сопутствующими заболеваниями там.
Дейт дарыгер Эркин Садыков. Кадырман угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушундай берүүлөр менен биз өзүбүздүн түшкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирибиз кечки саат 6:00 болмокчу. Ал жакта дагы бүгүнкү күндү жыйынтыктап, биз дагы кененирээк жаңылык макалаларды дагы сиздерге айтып бермекчибиз. Ал эми биздин одо болгон жаңылыктардын баардыгын www.azattik.org деген сайтка кирип окуганды унутпаңыздар. Орус тилдеги сайтыбыз rus.azattik.org. Сайтыбызда кызыктуу аудио, видео, фото макалаларды көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле баардык берүүлөрдүн архивтик архивине кирип дагы баардык берүүлөрдү тандап талдап окусаңыздар болот. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.